Putnu vērošana nomierina un sniedz tev ārstniecisku efektu. Tā šodien ziņo pētnieku un iespējams satraukumu var mazināt, ieklausoties arī vītarotāju čivināšanā Twitterī. Ģirds Griežkalns, atšķirībā no daudziem, jau ir pavisam mierīgs un tādēļ tēlēni spēja teikt, ka asfalts uz daudzām ielām pavasara gaidās ir sācis plati smaidīt. Viņš, iespējams, ir vienīgais, kurš to spēja uztvert stoiskā mierā. Nodus Gordius, jeb vītrotājs Gordija Mezglas, vērtē, ka tik sabrukuši ielu segumi vēl nekad nav bijuši. Šķiet pat skarbajos 90. Asfalta seguma stāvoklis nebija tik skarbs. Un taisnība viņam ir, piekrīt čivinātājs, kurš sevi dēvē par Jēzu Kristu, jo tas asfalts arī ir no 90. Ja vajag risinājumu, valstiskā līmenī to piedāvā jurists Aivars Borovkovs ar likumu. Vajadzētu aizliegt Latvijas būvfirmām kaut ko asfaltēt, jo viņu asfalts kūst ātrāk par sniegu. Bet individu līmenī var rīkoties tā, kā to dara Twitter lietotājs Walters B. Iegādāties trīs riepu komplektus – ziemas, vasaras un lēto pavasara bedru komplektu – tādu, kur nav žēl pārsist. Riepas varētu pirkt par nodokļos pārmaksāto un no ieņēmuma dienesta, iesniedzot deklarāciju atgūto naudu. Pirmajās dienās tās iesniegt gribēja tik daudz cilvēku, ka jau rīta stundās sistēma neizturēja. Kārtējais apliecinājums tam, ka Latvijas pārvalde nekad nekam nav gatava. Saierdzināts ir Artis Spertāls. Pašvaldības sniegam, ministrijas un ārsti e-veselībai vid tam, ka cilvēki iesniegs deklarācijas. Deklarēšanās kārtība ir absurds, tā uzskata savukārt ekonomists Pēters Strautiņš. Valsts ar lielām izmaksām iekasē nodokļus, tad daļu no tiem ar lielām izmaksām atdod atpakaļ, kā attaisnotos izdevumus, un absurda ir pati cilvēku izdevuma dalīšana – attaisnotajos un neattaisnotajos. Nevarētu teikt, ka viņam šajā jautājumā būtu daudz domu biedru. Rihards Jērums, piemēram, oponē, ka termins attaisnotie izdevumi nav veiksmīgs, bet notiekošā būtība, ka nodokļus samazina par medicīnas izdevumu daļu, nav viennozīmīgi slikta. Aizdītā nedēļa bija arī nodokļu izmaiņu dišplāna nedēļa. Te Latvijas Banka piedāvā savu redzējumu, te Finanšu ministrija nāk klajā ar savām izmaiņām. Idejas zem pūra netur arī uzņēmēju organizācijas. Priekšlikumi būtiski neašķiras, bet sāncensība par to, kurš pirmais piedāvās, to vītarotāji gan ir pamanījuši. Tomēr aizdomīgi saprātīgi tie piedāvājumi, tā vērtē lielais vairums Twitterī, bet bieži kritiskā Sanita Jemberga spiest atzīties, ka Finanšu ministrijas nodokļu reformas piedāvājums ir pirmā lieta ļoti ilgā laika periodā, kas atbilst vārda politika nozīmē. Netrūks gan arī kritikas. Skeptisks ir Ainars Zabers, sakot, ka šie piedāvājumi ir no sērijas, kā var nesolīt kārtējais populismas pirms vēlēšanām. Pesimistisks ir arī uzņēmējs Andris Zandbergs. Jaunā nodokļu stratēģija tomēr atgādinot viņam putnu gripu. Uz jūniju, kas ir pēc pašvaldību vēlēšanām, būs izslimota. Un ja par vēlēšanām šodien uzmanību piesaistīja arī fakts, ka bijušo partijā, bijušajam tieslietu ministram Bordānam un bijušajam knapdarbiniekam Jurim Jurišam pievienojusies vēl viena bijusī – knapdarbiniece Juta Strīķe. Visi trīs būs Rīgas mēra amata kandidāti un teiks, ka Rīgas domē ik katrā kaktā valda korupcija, kura jāapkaro. Protams, daudz priecājas, ka beidzot kāda reāla konkurence un jaunas sejas vēlēšanās, tomēr tie trīs mēra kandidāti no vienas saraksta ir pasmiešanās vērti. Kā saka teicienam, kur divi latvieši, tur trīs partijas, var pievienot jaunu papildu teikumu, kur viena partija, tur trīs mēri, tā ironizē Mariks Matisons. Bet ja paraugāmies ar vēsu prātu, tā kā to dara Ivo Butkevičs, tad ja no tavas partijas uz mēra amatu kandidē puse no saraksta, tev tomēr nav vispār mēra amata kandidātu, nevis ir daudzi. Daudzi cer, ka Juta tiešām spēs sastādīt konkurenci Ušakovam un nīcināt korupciju, bet Mārcis Bendiks aicina būt realistiem un saprast, kāpēc strīķisma pieteikšanās Rīgas skaistuma konkursā šķiet gandrīz droši, ka pirmais upuris būs vienotība, nevis korupcija. Jaunos kandidātus Rīgā pamanījis arī attālāks pašvaldības Valkas mērs Vens Armands Krauklis. Viņš arī ir skeptisks, jo atgādina, ka Strīķe un Jurašs ilgus gadus bija viena no ietekmīgākajiem un varenākajiem represīvo iestāžu darbiniekiem, bet Rīgā neko nozīmīgu tā arī neatklāja. Sanācis praktiski visus nozīmīgākos politiskos spēku. Šoreiz pieminēt Twitter apskatā tik Zaļo zemnieku savienību, ne? Tad nu līdzsvaram piebildīšu, ka Twitterī ir pamanītas partijas reitingu izmaiņas, kuras liecina, ka Zaļo reitings vairs uz leju nekrīt. Vienmēr dusmīgā Twitter lietotāja ievarēķina, ka ja jau Grigulas aiziešana tā pacēla Zaļo zemnieku savienības reitingu, kā tad tas vēl pieaugs, kad Lembergs aizies? Tad un zaļajiem un visiem citiem noslēgumā ieteikums no čivinātāja Artūra. Nekad neatliec neko uz rītdienu, jo savādāk pa nakti kāds var aiziet uz virtuvi un apēst to. Jānis Ramāns, Latvijas radio, Twitter apskats.